Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom minn Campus FM nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss, fejn illum ukoll se nkomplu il-mawra tagħna lejn destinazzjoni oħra interessanti. Illum se nkunu wasalna fis-17-il destinazzjoni tagħna fejn proprju l-ġimgħa d-dieħla nkunu qegħdin nagħlqu din is-sensiela. Illum se noħodkom għal darb'oħra fil-Balkani fuq il-Baħar Adriatiku, frontiera mal-Kroazja u l-Bosnia Herzegovina lejn it-Tramuntana, is-Serbja u l-Kosovo lejn il-Vant u frontiera mal-Albanija f'nofsinhar. It-turizmu fil-pajjiż għadda minn taqlib u bata ħafna minħabba l-gwerra traġika ċivili tal-Jugoslavja fid-90ijiet. Iżda llum dan il-pajjiż minħabba stabilizzar fir-reġjun, it-turizmu beda jerġa' jirkupra. Tant li minħabba nfluss ta' turisti, bosta toroq ġew ristrutturati kif ukoll kandi li nbnew u oħrajn ġew rinnovati. Atlas illum se joħodna il-Montenegro.
The southeastern European country of Montenegro is relatively small and is home to just over 600,000 people. Montenegro was once part of Yugoslavia and earned its spot as an independent country in 2006. Part of this country's coastline is found on the beautiful Adriatic Sea, and this is just one of the many tourist draws this country displays. The climate of Montenegro is a mild one. Summer months are perfect for outdoor activities like lying on the beach, going on a fishing trip, or taking a scenic boat ride. The geographical landscape of Montenegro is diverse. While parts of the country are quite flat, it is also known for its spectacular hills, mountains, and valleys. In fact, its mountains are some of the rockiest territory on the continent. Meanwhile, Montenegro features over 180 miles of coastline, in addition to numerous lakes and rivers, as well as some spectacular waterfalls. Montenegro is blessed with a fascinating history and culture. Because of the country's location, it has been influenced by a variety of different ethnicities. One important aspect of Montenegro's history is its tradition of brave warriors. In addition to this, colorful folk customs, clothing, and dances are also valuable. While the performing arts in Montenegro are also exciting. Montenegrin art and culture are also beautiful and definitely worth a tourist's time. Many notable structures feature a Byzantine influence, and there are a number of historically significant constructions from various time periods. Some of the most striking architectural attractions are the country's religious buildings. Montenegrin cuisine shares similarities with other Mediterranean cooking. For example, its cured meats, bread, cheese, and use of seafood are all reminiscent of Italian food. In fact, seafood is an important part of the diet. Though the tourism industry in this country suffered through a war, it has recently seen a resurgence, and today Montenegro is a beautiful and welcoming country for all manner of visitors.
Il-Montenegro twaqqaf bħala stat taħt l-isem Montenegro li jfisser Muntanja Sewda fis-seklu 15, fej kompla tradizzjoni tal-istat slav ta' Duklija. Irnexxielu jżomm l-indipendenza tiegħu matul ir-renju tal-Imperu Ottoman fil-Balkani, meta l-indipendenza tiegħu ġiet rikonoxxuta fil-Kungress ta' Berlin fl-1878. Wara l-ewwel gwerra dinjija u ġliet li sar għal poteri tal-alleati iddaħħal fir-renju tas-Serbi, Kroati u Sloveni li aktar tard saru ir-renju tal-Jugoslavja fl-1929. Il-Montenegro reġa kien parti minn dak li kien jagħmel il-Jugoslavja sakemm reġa kiseb l-indipendenza assoluta tiegħu mill-Federazzjoni Serbia-Montenegro f'Ġunju tal-2006 permezz ta' referendum. Il-Montenegro huwa wkoll kandidat biex jingħaqad fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fin-NATO. Maqsum f'21 municipalità li jissaw jiġu maqsuma f'5 reġuni. Nibdew biex insemmu l-isbaħbajja ta' Kotor li hija konsidrata bħala waħda mill-isbaħbajjiet fl-Ewropa u li tinsab fil-lista ta' siti storiċi tal-UNESCO ta' Perast u Kotor flimkien ma' bliet oħra tipiċi mediterranji. Ir-Rivjera ta' Budva, destinazzjoni turistika b'bajjiet mill-isbaħ, villaġġi storiċi u bħajja notturna esuberanti. Centro il-Montenegro huwa il-qalba tal-pajjiż bil-kapitali tal-istat Podgorica u l-kapitali storika Cetinje, kif ukoll ċentru industrijali Niksic. Hija wkoll id-dar ta' żbuħija naturali bħal Skatar Lake National Park u l-Ofken National Park. Imbagħad hemm il-Montenegro fil-partijiet kostali tan-nofsinhar, il-kosta Adriatika madwar il-bliet, Bar u Ulcin, b'din tal-aħħar ikollha fil-parti l-kbira tagħha l-Albeni. Il-muntanji tal-Montenegro fi Tramuntana, dan ir-reġuni jinsab fl-Alpi Dinariċi famusa natura li tara mhux intatta. Ma tistax ma żurx Tara River Canyon fid-Durmitor National Park fil-waqt li Zallajk hija l-kapitali tal-Montenegro meta niġu għall-isport tax-xitwa.
Svato veče s bocom vina, ispred kuće dočekati.
Diversi bliet li ssib fil-Montenegro, semmejna l-kapitali Podgorica li hija l-akbar belt tal-pajjiż u li għaddiet minn żvilupp arkitettoniku qawwi f'dawn l-aħħar snin. Il-belt ta' Bexixi b'żewġ kilometri mill-isbaħ ta' Bajja Ramlija u l-post ta' numru ta' riżorts u lukandi. Budva kif għedna hija popolari ma' turisti, imbagħad hemm Cetinje l-kapitali rjali antika tal-pajjiż li fiha ssib bosta mużewijiet, monasteri u ambaxxati li kienu jinsabu f'din il-belt. Hersek Novi belt li twaqfet fl-1382 u li tinsab fil-Bajja ta' Kotor. Imbagħad hemm il-belt xkejkna ta' tivat li wkoll qed tiġi żviluppata f'żona turistika ewlenija kif ukoll kummerċjali u ċentru ta' trasport. Uffiċjali hija il-Montenegrin li hija essenzjalment l-istess lingwa tas-Serbi, Kroati u tal-Bosnija. F'xi municipalitajiet b'maġġoranza ta' Albaniżi hemmhekk allura jiġi mitkellem l-Albaniż. Is-Sloven u l-Maċedonjan ukoll huma żewġ lingwi li jiġu mitkellma. minkejja li dawn il-lingwi huma kważi identiċi, madan ukollu n-nies xorta jiddistingu bejn il-Montegrin, is-Serb, il-Kroat u l-etniċi tajjed Bosniaċi. Il-lingwa tal-Montenegro għalkemm tista' tinkiteb kemm fil-forma ċirillika u kemm f'dik Latina, it-test Latin jidher li huwa aktar komuni fl-użu minn pajjiżi ġirien bħas-Serbja. Fl-inħawi ta' Podgorica u żoni kostali ħafna nies kapaċi jitkellmu ftit bl-Ingliż, iżda ma nistgħux ngħidu l-istess ħaġa għal dawk li jgħixu fin-nord tal-pajjiż. Nies avvanzati fl-età ħafna drabi jkunu kapaċi jitkellmu xi ftit Ġermaniż jew Taljan l-aktar mal-kosta. Ir-Russu li wkoll jifforma parti mil-lingwa slava huwa wkoll lingwa li ġieli tiġi mitkellma. Montenegro mhuwiex pajjiż kbir madankollu għandu żoni montanjużi mill-isbaħ, pajsaġġi, żoni kostali u monumenti storiċi kif ukoll bliet żgħar karatteristiċi uniċi. Waħda mill-isbaħ knejjes u monasteri tal-pajjiż huwa l-Monasteru Ortodoss Serb ta' Ostrog li mhux ta' min wieħed jitilfu. Jinsab madwar 15-il kilometru mill-belt ta' Niksiċu li inbena fis-seklu 17. Dan il-monasteru huwa wieħed mill-aktar frekwentati meta jsiru pellegrinaġġi lejn il-Balkani u għandu veduta spettakolari fuq il-pjanura Bielo Pavliċi. Il-bajja ta' Kotor li aċċennajna li aktar kmini hija waħda mill-isbaħ bajjiet fid-dinja. Il-belt ta' Kotor ukoll hija belt medjevali preservata mill-isbaħ u fortifikata bi-storja vibranti. Toroq dojo imserpa qishom labirint, pjazzi attivi u knejjes antiki kif ukoll miżawda b'ristoranti u bars. Ta' min wieħed iżur f'Kotor il-katedrali dedikat lil Sant Riofnu, katedral tas-seklu 12, il-Knisja ta' Salluqa u l-Knisja Ortodossa ta' San Nikola. Kotor tinsab bejn il-baħar blu fuq in-naħa minnhom u n-naħa l-oħra għolja wieqfa li biex titlaħħa trid titla' xejn inqas minn 1500 tarġa. Iżda li jekk jirnexxielek tkun tista' tgawdi u tara l-fortifikazzjonijiet antiki kif ukoll veduti u xeni mill-isbaħ tal-bajja. Budvambat hija l-aktar destinazzjoni popolari mill-pajjiż kollu għall-ġmiel ta' bajjiet li toffri. Iċ-ċentru tal-belt antika huwa pittoresk u jinsab fuq peninsula pjuttost żgħira. It-toroq minkejja mserpa u dojoq fihom bosta bini storiku, knejjes u jiftħu għall-Pjazz Żgħar. Fost il-monumenti l-aktar interessanti f'Budvan sibu l-Knisja ta' San Ġwan tas-seklu 7, dik tas-seklu 8 ta' Santa Marija ta' Punta u l-Knisja tas-seklu 12 ta' Santa Sava. Il-belt fortizza medjevali hija magħrufa bħala ċittadella u viċin eżatt tagħha hemm il-Knisja ta' Trinità li nbniet fl-1804. Rivjera ta' aktar minn 30 kilometru li tinsab f'Budva hija magħrufa bħala The Riviera of Sandy Beaches mimlija hamlets u monumenti storiċi.
Da je pjevam od miline, kad god dođem na njeguše. Oj, gnjezo pračedovsko i potomstva Sokolića, po njeguši rodno mjesto slavne loze Petrovića. Oj, gnjezo pračedovsko i potomstva Sokolića,
Il-belt xkejk nażda mill-isbaħ ta' Perast rat l-aqwa arkitettura tagħha tikber fis-sekli 17 u 18 meta kienet taħt il-Venezjani. L-arkitettura Venezjana u tipikament barokka baqgħu preservati b'imkejja mill-isbaħ bħal Bujovic, Zmajevic u l-Palazzi Smejka li darba kienu id-djar ta' kaptani marittimi sinjuri. Waħda mill-eqdem bliet tal-pajjiż lejn in-nofsinhar hija il-belt ta' Ulcin, b'ċentru mill-isbaħ u ħafna natura. U wkoll bażi tajba biex tiskopri ċ-ċentru antik ta' Bar, lejk skadar jew inkella taqsam il-fruntiera għall-Albanija. Viċina mu koll il-belt ta' Herceg Novi, li tfisser Kastel Ġdid, belt fil-Montenegro, baktar knejjes, pjazzez u fortizzi.
Oj, gniezdo pradziedowsko i potomstwa Sokolicza, oje uszy rodno miesto, sławne losy Petrowicza. Oj, gniezdo pradziedowsko i potomstwa Sokolicza, oje uszy rodno miesto, sławne losy Petrowicza.
Il-kultura tal-Montenegro s-sawret minn bosta influenzi matul l-istorja. L-influenza ortodossa, slava, dik mill-Europa ċentrali, minn partijiet tal-Italja b'mod partikolari Venezia, li kienu u għadhom importanti f'dawn l-aħħar sekli. Il-Montenegro għandu siti storiċi u kulturali sinifikanti, li jinkludu siti ta' wirt storiku pre-romanesk, gotiku u mill-perjodu tal-barokk. Ir-raġun kostali tal-Montenegro huwa magħruf ferm għall-monumenti reliġjużi li fih. Iż-żifna tradizzjonali folkloristika tal-Montenegro hija msejħa oro, żifna li ssir f'ċirku fejn iż-żaffina jitilgħu fuq spallet xulxin filwaqt li jibqgħu f'ċirku u żewġ żaffina li jisnu fin-nofs. L-ewwel xogħlijiet letterarji li nkitbu fir-reġun huma tas-seklu 10 u l-ewwel ktieb stampat fil-Montenegro imur lura għal 500 sena. L-ewwel stamperija tal-istat kienet tinsab f'Cetinje lura fl-1494 fejn ġie stampat l-ewwel ktieb slav Oktoj fl-istess sena. Manuskritti antiki li morru lura għas-seklu 13 jinsabu miżmuma fil-monasteri.
Zdanog neba, fino tkanja Pođimo brzo, jer strašno mi fale putovanja Pođi, ponesi sve nevažne stvari Sve sitnice, ali na krevetu zaboravi svoje Umorno lice Raskvireno te vodi mesto, između planina I mora
Fil-kultura popolari il-Montenegro ġi rrappreżentat fuq livell internazzjonali bħala stat indipendenti waqt il-konkors Miss World tal-2006 li sar fi 30 ta' Settembru f'Varsavja. Kien l-ewwel darba li s-Serbja u l-Montenegro ikkompetew f'dan il-peġent ta' żbuħija separati minn xulxin. Fl-2006 wkoll il-film ta' James Bond Casino Royale ukoll huwa ambjentat fil-Montenegro għalkemm il-filming sar f'Karlovy Vary fir-Repubblika Ċeka. The Big Picture bbażat fuq in-novella ta' Douglas Kennedy tal-1887 u fil-Franċiż fuq Pariġin li jsir fotografu fil-Montenegro fil-waqt li l-ewwel xjeni tal-film The November Man ta' Pierce Brosnan ukoll inġibdu f'dan il-pajjiż. Nero Wolfe, detective eċċentriku fittizju ikkrejat mill-kittieb Amerikan Rex Stout u kollu huwa mill-Montenegro, waħda min-novelli The Black Mountain, propju sseħħ fl-inħawi tito. Insemmu wkoll The Dark Side of the Moon tal-1988, film Amerikan-Jugoslav bis-sem ta' Brad Pitt li kien għadu żgħir. Żagħżugħ li qed ifittex kura għal marda terminali fil-ġilda. Dan il-film mhux biss inġibed fil-Montenegro, iżda wkoll id-direttur huwa nattiv tal-pajjiż. Qed nirreferi għal Božidar Nikolić.
Montenegro,
Montenegro,
zove tebe,
zove tebe,
Montenegro.
ngħidu għall-operetta tal-1905 ta' Franz Lehár, The Merry Widow, li hija l-ambasċata Pariġina tad-Dukat ta' Pontevedro, li fil-fatt hija verżjoni fittizja ta' Montenegro. Diversi karattri li huma nfassla fuq nobiltajiet minn Montenegro li verament kienu jeżistu. Meta żżur pajjiż u tiltaqa' ma' nies u l-kultura tagħhom huwa naturali ħafna li tibda tiskopri anke l-kċina tal-pajjiż partikolari.
Nestled into the deepest corner of Boca Katorska, the bay's namesake rests at the foot of a mountain. And at the edge of the sea. The position of this bay, the natural port, and the lack of serious predators make for bountiful catches, and these are sold every morning at the market, having been caught earlier in the day or the previous evening. Located just outside the walls of Kotor, the green market is lined with the kiosks of the villagers who commute from the mountains every morning to sell their wares. Fruits and vegetables make up the staples, while local favorites of cheese and olives, special to the area, are also sold. Tourists and locals alike walk along the market's two lanes before breaching the old town's walls. Walking along the winding, narrow, cobblestone streets of this medieval-era town, locals pause for a rest in one of the squares to relax with a cappuccino or espresso before continuing with their morning. Tucked away in a narrow side street, family-owned Chitsaritsa restaurant prepares their dishes in the same way as owner Rino's grandparents. That is to say, the recipes have withstood the test of time, and Chef Lily keeps it simple in the small Dalmatian kitchen. Most of the dishes revolve around the catch of the day, a variety of species which are carefully prepared. And then plated with simple sides. Tabletop candles flicker as patrons, many of them locals, enjoy their meals. Outside the walls, life continues on as the people of Kotor, young and old, wind down their days. And as the sun sets over the black mountains and glassy waters of the bay, thoughts are already on the next day's ingredients.
Il
Montenegro huwa pajjiż li għafja tik sorpriżi bil-kċina li kapaċi joffri. Moħbi fil-qalba tal-Ewropa, il-pajjiż għandu bosta platti mill-aktar appetituzi li forsi jew iddoqhom għall-ewwel darba jew ingredjenti komuni jiġu inkorporati fi platti ġodda. Pereżempju il-kamak, platt magħmul mill-qamħ, buckwheat, barley u corn flour li jisserva mal-ħalib u ġobon. Hemm varjanti ta' dan il-platt imsejħa kajmak jew kaċamak. Platt ieħor huwa ċiġvara li miegħu dan jisserva l-ħalib u patata msajra. Platt li litteralment idu b'ħalqek għax magħmul mill-ġobon tal-oġol. Imbagħad hemm platt jissejjaħ rastan magħmul minn ħaxixa lokali li ġejja mill-familja tal-kabotċi, imsajjar bil-patata u ħafna ħwawar, kif ukoll il-ħalib tal-ħaruf. Minn madwar 2 kilo slaħam li jissajjar fil-ħalib flimkien ma' ħwawar u patata, kapaċ isservi 8 persuni. Għaldaqstan dan il-platt meqjus bħala speċjalità fil-Montenegro huwa preparat għall-okkażjonijiet uniċi l-aktar fin-nord tal-pajjiż. Imbagħad hemm ukoll imbit tal-pajjiż li hija part importanti. Is-sud tal-pajjiż huwa ikkaratterizzat minn 2 ġwieli, Vranak u Kristak. Il-vrana kien bit iswed għax hekk jirreferu għall-inbit aħmar bil-lingwa slava. Dan huwa tipiku għall-inħawi tas-Serbja, għar-Repubblika tal-Maċedonja u l-Montenegro. Mamul minn hemm baħarxa oskura li tinqata minnof Settembru sal-aħħar Ottubru. Dan it-tip ta' nbit huwa rakkomandat li jisserva room temperature u jinżel tajjeb ħafna mal-laħam smokjat jew da grillat flimkien ma' ġobhom b'toma qawwija. Tiġi prodotta wkoll il-birra dik niksiċ u tisserva kiesħa b'temperatura ta' 5 gradi. Din it-tip ta' birra li tinżel tajjeb ħafna kiesħa fix-xhur tas-sajf hija xarba li wieħed għandu jduq meta jżur dan il-pajjiż.
Planina i mora Gdje gorski vetar peva pesmu Još ne sliče ruina zora Raskriveno te vodi mesto Gdje su i noću tople stene Montenegro
Montenegro
Zove tebe
Zove tebe
Montenegro
Montenegro
Zove mene
Uwek il-lum tajna ħarsa lej destinazzjoni oħra interessanti. Il-lum zorna pajis fil-Balkani, propju morna il-Montenegro, u rajna xandu xjofri dan il-pajis. Inkomplu bl-aħħar program ta' Atlas il-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!
Gorski vetar peva pesmu Još ne sviće rujna zora Raskriveno te vodi mesto Gde su i noći tople stene Montenegro